Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Прашкото летище се казва Вацлав Хавел. Ако Чехия имаше космодром, и той щеше да се казва така. А ако някъде по света имаше мярка за морален авторитет в политиката, то тя също можеше да бъде назована Хавел. Дайте ми 10 Хавела честност, че моята внезапно свърши, би казал някой политик, нахлул задъхан в политическия магазин. Нямаше един Хавел срам от Бога, би упрекнал той опонентите си в парламента. А самия Вацлав, загледан към земята от прозореца на небесното си Хратчани, щеше да се усмихва деликатно. И цялата тази трудна и вдъхновяваща история на един живот започва с нещо просто. Започва с удоволствието, моля ви се. Не, нямам предвид удоволствието, което Rolling Stones цял живот се жалват, че не могат да постигнат, включително през 90-та година в Прага, когато отидоха на гости на своя голям фен Вацлав Хавел, драматург, дисидент, затворник на комунистическия режим, демократ по чувство и разум, президент на Чехия по историческа съдба и нормален човек с много любов в сърцето си. Не, имам предвид природното човешко удоволствие, което господин Вацлав Мария Хавел и госпожа Божена Вавричкова Хавлова споделят един с друг някъде през февруари 1936 година, за да се роди 9 месеца по-късно техния любим син, малкия Венушек. Той се ражда, както се казва, в купринени пелени и към него от бебе се обръщат с ваше благородие. Семейството му е твърде богато. Има земи и сгради в Прага, притежава включително филмовото студио Барандов. Дълбоко свързано е с артистичния и политическия живот на Чехия, така че зараждането на Вацлав е информиран лично столичния кмет, а пресата шуми. Детските години на Хавел са изпълнени с толкова любов, че по-късно тя се превръща в самота. Такава любов е твърде тежка и изискваща, детето се чувства като вкаменено. Струва ми се, оттам идва чувството ми за абсурдност, за отстраненост от света и малко страх от неизвестното, пише самия Хавел. Той е на 8, когато възкачени на сталинските танкове, комунистите заграбват властта и приказката за човешката любов свършва. Не, не свършва изцяло. Неговата любов си остава. Срещу нея обаче се изправя стената на отровната комунистическа омраза. Още като юноша, Хавел, от чието семейство веднага е отнета цялата собственост, работи като помощник в химическа лаборатория и учи вечерно училище. После властите не му разрешават да запише хуманитарна специалност в университета, затова следва икономика, но я зарязва скоро. Хваща се на работа като сценичен работник и учи задочно театралния факултет на Пражката академия за изпълнителски изкуства. През 1953 година театъра на Балюстрадата, където Хавел работи, поставя пиесата му Градинско парти в една поредица за театъра на абсурда. Следват меморандум и растящите трудности на концентрацията. През 1968 меморандум е поставена и в известния нью-йоркски The Public Theater, където само година по-рано е световната премиера на мюзикъла Коса. Но докато известността на Вацлав Хавел по света расте, пиесите му са забранени в родната Чехословакия, а той самия е затворен зад нейните строго охранявани граници.
Се мислим, че е то на каждом з нас, а ти, кътежи се вимлували на то, че единец ни не зможе, в подстате се ухилуи еном к вимлувам.
Мисля, че всички ние сме длъжни да опитваме да променим нещата. И тези, които казват, че отделният човек не е способен да промени нищо, само си търсят извинение. Това са думи на самия Хавел, казани в един документален филм за него. Сигурен съм, че е мислил така и в началото на 68-ма, когато е изхвърлен от театъра и отива да работи като хамалин в една пивоварна. Там обаче се ражда сюжета на една от най-знаменитите му пиеси – Аудиенция. Аудиенцията всъщност е обикновена среща между работник в пивоварната и неговия началник смяна, който е сътрудник на органите на сигурността. Получил задача да пише доноси за работника си. Двамата се напиват до синьо и началника, който все пак е човек със съвест и не иска да пише доноси, признава драмата си. А после нещата отиват в естественото за комунистическите времена абсурдно развитие. Началника започва да предлага на своя подчинен сам да пише доносите за себе си, за да отмени него от тази отговорност. Какво да ви кажа? Мнозина живяхме в това. Хавел го описа истински. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace. Това е Джон Бейс, която в Прага пее прочутата си песен «Ние ще надделеем». Само че пее 40 години по-късно в чест, а не по време на самата знаменита прашка пролет, когато се разбра, че социализъм с човешко лице е непостижим. Няколко месеца по-късно, изоставени от Запада и смазани от брежневските танкове, много чехи емигрират. Не може всички 14 милиона да си тръгнем и да оставим страната празна, отговаря по-късно Хавел, когато го питат защо и той не е заминал. Така че остава. И със своята последователност и твърдост, както и с писанията си, разпространявани чрез сам издат, той се превръща в един от лидерите на чешката опозиция. Така се стига до 1977, когато чешките комунистически власти арестуват и осъждат членовете на прогресив рок бандата The Plastic People of the Universe, пластичните хора на Вселената. Момчетата са виновни за това, че свирят музика, която комунистите не одобряват и смятат за форма на съпротива срещу режима, като тази тяхна песен от 74-та година, наречена «Токсика». И тогава Хавел, който принципно не харесва музиката на групата, но не може да се побере в кожата си заради наглостта на режима, създава прочутата Харта 77, която бележи най-активния период в дисидентската му дейност. Ние никога не сме решавали да станем дисиденти, пише той по-късно. Ние просто се превърнахме в дисиденти, без много да разбираме как. Понякога се озовавахме в затвора, пак без да разберем как. Ние просто вървяхме напред и правихме нещата, които се чувствахме длъжни да правим и които ни изглеждаха достойни за правене, ни повече, ни по-малко. Харта 77 е документ, който разглежда лошото състояние на човешките права в Чехословакия, ясно отбелязва огромните проблеми във всички сфери, от правото на вероизповедание до правото на свободно изразяване на мнение и категорично посочва основната причина – пълното подчинение на живота в страната на волята на комунистическата партия. Хартата бързо се превръща в широка гражданска инициатива, но автора и Вацлав Хавел е вкаран в затвора. При това не веднъж, а няколко пъти. Как така ли? Ами пускат те в даден момент, защото всъщност няма за какво да те осъдят и веднага пак те вкарват. И пак, и пак. Три пъти за общо 5 години. Само комунистите могат да измислят такава безумна форма на наказание за нищо и да продължат да настояват, че все пак те са правите, честните, моралните, принципните. Пластични хора, както пее ранния Франк Запа с групата Velvet Underground. Песен, от която чешката банда заема своето име и група, която твърде много напомня за по-късната чешка Velvet Revolution, нежната революция. Пластични хора, трябва да си ходите, пее Франк Запа. И те до някъде си отиват. До голяма степен си отиват след нежната революция. Чехия не е България, нали? На 29 декември 1989 година затворника на комунистическия режим Вацлав Хавел е избран за президент. Он го е против, казва, че ще се разведе с мен, твърди Хавел. Не се развежда. Жената, на която той пише от затвора прочутите си писма до Олга, жената с която живее цели 40 години, умира няколко години по-късно. Не се изпълнява и половината от друга прогноза, свързана с президентството на Хавел. Може би ще е скучно, но поне ще бъде нормално, смятат по-младите чехи. И да, нормално е, но изобщо не е скучно. Когато за първи път влязохме в двореца Храдчани, той напомняше замъка на Кавка, спомня си Ева Кризелова, политически съветник на Хавел. Много бързо обаче нещата се променят. Живия дух на двореца, пък и живия дух на цяла Чехословакия започва да се връща. На гости на Хавел започват да пристигат известни хора от цял свят, като се започне от Мик Джагър, да се стигне до Далай Лама. Прага бързо се превръща в своеобразен политически и културен център за страните от Централна и Източна Европа. Хавел повежда страната към членство в Европейския съюз и НАТО, работи за възраждане на гражданското общество. Той е пацифист, но подкрепя въздушните удари срещу Милошевич и войната срещу режима на Садам. Не бива просто да наблюдаваме диктаторите. Това е незабравимия му аргумент на пацифист. Най-голямото разочарование на Хавел беше разделянето на Чехия и Словакия. Всъщност утехата е, че с мъдрия му и компромисен подход тази трудна раздяла не предизвика криза, както стана на много други места. Но разбира се, щом се набърка в реалната политика, дори морален авторитет като Хавел срещна и противници, макар че тяхното взаимно несъгласие никога не се превърна в взаимно неуважение. През декември 2011 година Вацлав Хавел, човека изпушил през живота си тонове цигари, си отиде от този свят покосен от рак на белия дроб. Сега чакаме да видим колко време ще му трябва, за да напише Небесната харта за правата на човека и да реализира нежната революция там горе.
Пане президенте, уставни чинители, пишу вам допис, že moje děti na mě zapomněli. Kde o syna Karla a mladší dceru Evu, rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.